За викендот фотоклуб Куманово повторно приреди пријатно изненадување со својата изложба. Се работи за Малински фотофестивал, но не сакам многу да откривам на самиот почеток, бидејќи во моето студио е мојата денешна гостинка Жаклина Стефановска од фотоклуб Куманово, која што нешто повеќе ќе ни каже и за клубот и за збиднувањето за време на викендот. Најпрво, Жаки, добар ден и добро ни дојде и секое добро.
Добар ден.
Еве, навистина ми е чест што повторно се наоѓаме во нашето студио и ќе позборуваме за вашиот ценет фотоклуб. Еве, може еден краток опис за фотоклуб Куманово?
Благодарам на поканата на Радио Браво, благодарам на поканата Лиде што ме повика повторно да сум ваш гостин и да кажам збор два за нашиот фотоклуб. Фотоклуб Куманово постои 3 години, формиран е во март 2014 година, имаме 30 членови и се смета дека е еден од најголемите клубови во нашиот роден град. Овој клуб е доста млад, но во неговата кора имаме светски познати фотографи кои постигнаа големи успеси во краток период.
Така е, за вашите успеси говорат и изложбите кои што ги имате зад себе, но сепак многу битна е и соработката со останатите, односно со другите фотоклубови низ Македонија па и пошироко.
Така, нашиот фотоклуб соработува со фотоклубовите од Кратово, Крива Паланка, Прилепи, Битола, но ова наша трета година од постоење, можам да ја наречам дека е доста плодна година за нашиот фотоклуб, затоа што ние воспоставивме соработка и ги проширивме, излеговме надвор од границите на Македонија, така да имаме успешно завршени групни проекти со клубовите од Србија, Босна, Канада, Турција, Египет, Саудиска Арабија и Иран. Истовремено, нашиот клуб е поносен член на ФИАП, ПСА и ИАП.
Одлично, честитки. Фотоклуб Куманово веќе по трет пат, односно трета година го организира фестивалот на уметничката фотографија Малински фотофестивал. И тоа сега, сабота и недела, 21. и 22. мај, така. Но сепак да направиме една компарација, споредба. Како беше првото ваше изложување, вашиот прв фестивал, Малински фотофестивал?
Првиот Малински фотофестивал се одржа во ноември 2014 година, а вториот фестивал на уметничка фотографија се одржа во мај минатата година, крај на мај, почеток на јуни, а оваа година имаме новини во нашиот фестивал, затоа што сега го померивме датумот за последниот викенд од мај, значи 21. и 22. мај, тоа ќе е сабота и недела, и го ставивме на два дена. Така да во првиот ден имаме изложби, меѓуклубски, ревијални изложби, самостојна изложба, проекции, предавања и самостојна изложба на еден наш реномиран фотограф од нашите членови, значи. И вториот ден ќе биде во Кратово, значи започнуваме со сафари, а потоа правиме 3 изложби во Кратово. Едната ќе биде во музеот, втората во Домот на културата и третата изложба ќе биде во Центарот за одржлив развој во Кратово.
Така, значи ова беше всушност програмата на фестивалот, кој што ова година, како што ни рече Жаки, е веќе 2 дена. Минатите 2 години беше по 1 ден, тоа е новина. Но сепак, ајде да споменеме за посетителите, колку ќе имаат можност да погледаат изложбени фотографии и какви ќе бидат истите.
Оваа година на фестивалот за уметничка фотографија ќе можат да се видат околу 400 изложбени фотографии во колор и во црно-бела техника кои се дела на интернационални и домашни реномирани фотографии и учесници аматери.
Одлично. Тоа се 8 различни изложби кои што ќе бидат представени, така?
Да, 8.
Истите ќе бидат составени од
6 фотопроекции, предавања на тема документарна фотографија и фотосафари.
Одлично. Посетителите ќе можат да погледнат и по некоја самостојна изложба, чинам?
Така е, значи во 19 часот, во сабота, сите љубители на уметничката фотографија ќе можат да ги погледнат фотографиите на Марина Крстич, реномиран фотограф од нашиот фотоклуб. Марина Крстич е од Куманово. Нејзината самостојна изложба ќе биде во просториите на нашиот фотоклуб, кој се наоѓа на Титова Митровачка.
Да споменеме уште некоја изложба што ќе биде застапена?
Да кажеме дека самите изложби почнуваат во 12 часот, значи тоа е меѓуклубска изложба на фотографија, на фотографија круг. Потоа во 12:30 имаме изложба на ученици од средното техничко училиште Наце Буѓони. Со учениците од Наце Буѓони секоја година соработуваме и вршиме предавања за ученици аматери кои сакаат да се бават со фотографија. Во 13:15 часот имаме предавање на реномираниот српски фотограф Зоран Ѓорѓевиќ. Во 15 часот во уметничката галерија на град Куманово самостојна изложба ќе има Золтан Бисак, фотограф од Србија. Во 15:30 во уметничката галерија на град Куманово, во втората сала, ќе се одржи клубската изложба на фотоклуб Куманово, наречена Тумба. Во 14:30 во театарот во Куманово ќе вршиме 6 проекции. И во 19:00 самостојната изложба Далфинографија на Марина Крстич.
Дали сето ова е со отворени врати, значи за посетителите, сите би можеле да присуствуваат на овие и предавања и изложби?
Да, значи поканата е јавна, не мора да имате покана за да дојдете да не посетите, доволно е само да сте љубители на обничката фотографија.
И вака како за крај, што да им порачаме?
Им порачувам да дојдат да не посетат, значи на 21 мај во 12 часот започнува првата изложба, ги очекувам сите ваши слушатели, а кој е во можност да дојде во Кратово, исто и таму во 12 часот започнува клубската изложба на Крагујевац и продолжување на традицијата.
Што се однесува до следниот ден, тоа е недела.
Така, иако е недела, ние ќе имаме гости кои го најавија своето доаѓање, така да на нашиот фотоклуб ги отвори вратите и му кажа срдечно добре дојде на фотоклуб Војцин од Полска, на неколку фотоклубови од Србија, на неколку фотоклубови од Македонија, значи Кратова Паланка, Битола и Прилеп, очекуваме и од Кина, но се уште не знаеме дали ќе пристигна ден. Денеска или утре.
Отлично. Што да посакам освен нека ви трае за многу години Малински фотофестивал?
Јас се надевам дека во традиција ќе прерасне нашиот фестивал, затоа што мислам дека нашите сограѓани се желни за ваква фотографија и за нашите фотографии.
Ти благодарам, Жаки, за одвоеното време и ви посакувам многу посетители.
Благодарам на поканата. Уште еднаш и добро дојде на сите слушатели во просториите на Трајко Прокопије, во просториите на галеријата и во театар.